Մաս երկրորդ, գիրք չորորդ, ջլատումներ, առաջին, հայր Ֆերապոնտ. Ալյոշային արթնացրին առավոտ կանուխ, դեռ լուսաբացից առաջ. Սրբահայրը զարթնել էր և շատ տկար էր զգում իրեն, թեև ուզեց վեր կենալ անկողնից ու նստել բազկաթորին. Գիտակցությունը լրիվ տեղն էր, դեմքը շատ հոգնած էր թեև, բայց պայծառ էր, գրեթե ուրախ. Իսկ հայացքը զվարթ էր, բարեհամբույր, սիրակոչ։ «Գուցե եւ չտեսնեմ այս նոր ծագող օրվա երեկոն», ասաց նա Ալյոշային։ Ապա ցանկացավ իր խոստովանանքը կատարել ու հաղորդություն ընդունել անմիջապես։ Նրա խոստովանահայրը միշտ հայր պայիսին էր եղել։ Երբ կատարվեցին խոստովանանքի ու հաղորդության սուրբ խորհուրդները, վերջին օծման արարողությունը սկսվեց։ Հավաքվեցին աբեղաները։ Խուցն աստիճանաբար լցվեց մենաստանի ճգնավորներով։ Մինչ այդ լույսը բացվեց։ Վանքից էլ սկսեցին միաբաններ գալ։ Երբ հարարողությունը վերջացավ, սրբահայրն ուզեց բոլորին հրաժեշտ տալ և սկսեց համբուրել յուրաքանչյուրին։ Խուցի նեղ լինելու պատճառով ավելի շուտ ներս մտած մարդիկ դուրս էին գալիս և տեղը զիջում մյուսներին։ Ալյոշան կանգնել էր սրբահոր մոտ, որ կրկին նստել էր բազկաթորին։ Որքան կարող էր, խոսում էր սրբահայրը և ուսուցանում։ Ձայնը թեև թույլ, բայց դեռ կորովի էր բավական։ «Այնքան երկար տարիներ ուսուցանել եմ ձեզ, ուստի և այնքան երկար տարիներ բարձրաձայն եմ խոսել, որ կարծես սովորություն եմ դարձրել խոսելը, իսկ խոսելով նաև ուսուցանելը. Եվ այն աստիճան, որ լուր մնալն ինձ համար ավելի դժվար կլիներ, քան խոսելը հիմա. Նույնիսկ այս իմ տկար վիճակում, հայրեր ու եղբայրներ իմ սիրեցյալ», կատակեց նա, խանդաղատալից նայելով իր շուրջը հավաքվածներին։ Ալյոշան հետագայում բան ինչ հիշեց այն խոսքերից, որ սրբահայրն ասաց այդ պահին. Թեև նա պարզորոշ էր խոսում ու բավական կորովի ձայնով, բայց նրա ճառը զգալիորեն անկապ էր. Շատ բաների մասին խոսեց. «Կարծես ուզում էր ամեն ինչ ասել, ուզում էր մոտալուտ մահից առաջ կրկնել այն բոլորը, որ չէր կարողացել լրիվ արտահայտել իր կյանքում. Եվ ոչ թե միայն ուսուցանել ու սիրույն, այլ կարծես տենչալով բաժանել իր բերկրանքն ու ցնծությունը բոլոր մարդկանց և արար աշխարի հետ, կյանքում մի անգամ ևս զեղել իր սիրտը. Սիրեցեք զմիմյանս, հայրեր», ուսուցանում էր սրբահայրը, որքան որ հիշեց հետագայում Ալյոշան։ «Սիրեցեք Աստուծո ժողովրդին. մենք աշխարականներից ավելի սուրբ չենք Վասն այն օրիկ, որ եկել ենք այստեղ ու փակվել սույն պատերի մեջ. Այլ ընդհակառակը, այստեղ եկող ամեն ոք իր գալու փաստով նիսկ խոստովանել է ինքն իրեն, որ ինքը վատթար է բոլոր աշխարականներից ու երկրի վրա գոյություն ունեցող ամեն ինչից. Եվ վանականը, որքան ավելի երկար ապրի իր պատերի մեջ մեկուսացած, այնքան ավելի սուր կերպով պետք է գիտակցի այս իրողությունը. Քանզի այլապես նա պատճառ չէր ունենա այստեղ գալու. Իսկ երբ գիտակցի, թե ինքը ոչ միայն վատթար է, քան բոլոր աշխարականները, այլև բոլոր մարդկանց առաջ մեղավոր է բոլորի և ամեն ինչի համար, մարդկային բոլոր մեղքերի համար, լինեն դրանք համայնական թե անձնական, ահա լոգային ժամ կհասնենք վանական միաբանության նպատակին. Քանզի գիտցեք, սիրեցյալներ իմ, որ մեզնից ամեն ոք անտարակույս մեղավոր է այս երկրի վրա բոլորի և ամեն ինչի համար, ոչ միայն աշխարի համայնական մեղքի հետևանքով, այլև ամեն ոք հանձնապես մեղավոր է ամբողջ մարդկության և յուրաքանչյուր մարդու համար. Սույն գիտակցությունը պսակն է վանական կյանքի և առհասարակ ամեն մի մարդկային կյանքի այս երկրի վրա. Քանզի վանականները տարբեր մարդիկ չեն, այլ լոկ այնպիսի մարդիկ, ինչպիսիք պետք է բոլորը լինեին աշխարում. Այդպիսով է միայն, որ մեր սիրտը կլեցվեր անհուն, տիեզերական, անհակ սիրո խանդաղատանքով. Հայնժամ ձեզնից յուրաքանչյուրն ի զորու կլիներ ամբողջ աշխարը վաստակելու սիրո շնորհիվ և աշխարի մեղքերը լվանալու իր արցունքներով. Յուրաքանչյուրդ թողաչալուր չսկի իր սրտի վրա. Յուրաքանչյուրդ թող անդադար խոստովանի ինքն իրեն. Մի երկնչիկ ձեր սեփական մեղքից, եթե նույնիսկ գիտակցեք այն. Միայն թե զղջումն անպակաս լինի. Բայց Աստուծո առաջ պայման մի դնեք. Դարձյալ ասում եմ, մի հպարտանաք, Մի հպարտանակ փոքրերի առաջ, մի հպարտանակ եւ մեծերի առաջ։ Մի ատեք նաեւ ձեզ մերժողներին, ձեզ անարգողներին, ձեզ նախատողներին ու զրպարտողներին։ Մի ատեք հնաստվածներին, չարուսույցներին, նյութապաշտներին։ Բազում են բարի մարդիկ նրանց մեջ, մեր օրերում նամանավանդ։ Եվ ոչ միայն բարիներին, այլև չարերին մի ատեք։ Ձեր աղոթքի մեջ հիշատակեցեք նրանց այսպես. Փրկիր ովտեր բոլոր նրանց, ովքեր աղոթող չունեն իրենց համար։ Փրկիր եւ նրանց, ովքեր չեն ուզում աղոթել քեզ։ Եվ ավելացրեք իսկույնավետ. ոչ հպարտությամբ եմ աղերսում բանն այս ովտեր, զի ես անձամբ իսկ քստմնելի եմ, առավել քան բոլորն ու համենայն ինչ։ Սիրեցեք Աստուծո ժողովրդին։ Մի թողնեք, որ երկոր մարդիկ խլեն հոտը ձեզնից։ Զի եթե նիրհեք ձեր ծուլությամբ, ձեր խորշող հպարտությամբ ու նամանավանդ շահատենչությամբ, ապա կգան բոլոր կողմերից ու կխլեն ձեր հոտը ձեզնից։ Անդադար մեկնաբանեցեք ավետարանը ժողովրդին։ Մի գրփեք վաշխառությամբ ու կաշառակերությամբ։ Մի սիրեք ոսկի եւ արծաթ, մի պահեք դրանք ձեզ մոտ։ Հավատք ունեցեք ու հավատարիմ եղեցեք դրոշին։ Բարձր պահեցեք դրոշը ձեր։ Սակայն սրբահայրը խոսում էր ավելի անկապակից, քան շարադրված է այստեղ ըստ Ալյոշայի հետագա գրառման։ Երբեմն նա բոլորովին ընդհատում էր իր խոսքը։ Կարծես ուժերն էր հավաքում, հևում էր շնչասպառ, բայց մի տեսակ ցնծության մեջ էր։ Հուզմունքով էին լսում նրան, թեև շատերը զարմանում էին նրա խոսքերի վրա և մութ իմաստ էին տեսնում դրանց մեջ։ Հետագայում բոլորը հիշեցին այդ խոսքերը։ Երբ պետք եղավ, որ Ալյոշան մի ռոպեով դուրս գա խուցից, նա ապշեց, տեսնելով խուցի ներսն ու դուրսը ժողովված միաբանների ընդհանուր հուզմունքն ու սպասողական վիճակը։ Ոմանք գրեթե տագնապով էին սպասում, իսկ ուրիշները հանդիսավոր բարեպաշտությամբ։ Բոլորն էլ ակնկալում էին, որ անմիջական ու մեծ մի բան է կատարվելու սրբահոր ննջումից հետո։ Այդ ակնկալությունը համարյա թեթևամիտ բան էր մի տեսակետից, բայց նույնիսկ ամենախստաբարով վանականները ենթարկվում էին դրա ազդեցությանը։ Ամենից ավելի խիստ էր աբեղահայր Պայիսիի դեմքը։ Ալյոշան խուցից դուրս եկավ լոկային պատճառով, որ Ռակիտինը խորհրդավոր կերպով կանչել էր իրեն մի վանականի միջոցով։ Քաղաքից էր եկել Ռակիտինը և տարօրինակ մի նամակ էր բերել տիկին Խոխլակովայից։ Տիկինը մի հետաքրքրական ու ճիշտ ժամանակին հասնող լուր էր հաղորդում Ալյոշային։ Խնդիրն այն էր, որ նախորդ օրը սրբահորն աչքն ամփուրելու և նրա օրհնությունը ստանալու համար եկած ռամիկ ու հավատացյալ կանանց մեջ քաղաքաբնակ մի պարավ կար, ենթասպայի այրի Պրոխորովան։ Նա հարցրել էր սրբահորը, թե կարող է արդյոք եկեղեցում հոգեհանգիստ կարդալ տալ իր որդու համար, որպես հանգուցյալի, քանի որ իր Վասենկան ծառայության համար գնացել էր Սիբիրի հեռավոր մի անկյունը, Իրկուտսկ, և արդեն մի տարի է, ինչ ոչ մի լուր չկար նրանից։ Եվ սրբահայրը խստությամբ էր պատասխանել նրան առայդ, արգելելով և կախարդության նման մի բան նկատելով այդպիսի հոգեհանգիստը։ Բայց այնուհետև, անգիտության համար ներելով նրան, ավելացրել էր. «Կարծես ապագայի մատյանը կարդալով», ինչպես արտահայտվում էր տիկին Խոխլակովան իր նամակում։ Նաև այն մխիթարությունը, թե նրա որդին, Վասյան, ողջ է անտարակույս, և թե շուտով գալու է անձամբ, կամ էլ նամակ է ուղարկելու։ Ուստի մայրը թող գնա տուն և սպասի նրան։ «Եվ ի՞նչ եք կարծում», ավելացնում էր տիկին Խոխլակովան ոգևորությամբ։ «Մինչև իսկ տառացիորեն կատարվեց մարգարեությունը, և նույնիսկ ավելին. Հազիվ էր պարավը տուն վերադարձել, երբ իսկույն նրան հանձնեցին Սիբիրից եկած նամակը, որ արդեն ստացվել էր մինչև նրա գալը. Բայց դեռ ավելին, նամակում, որ գրված էր ճանապարից, Եկատերինբուրգից, Վասյան տեղեկացնում էր մորը, թե ինքն անձամբ գալիս է Ռուսաստան, վերադառնում է մի աստիճանավոր պաշտոնյայի հետ, և թե նամակը ստացվելուց 3 շաբաթ հետո հույս ունի գրկելու իր մորը». Տիկին Խոխլակովան ջերմորեն ու թախանձագին աղերսում էր, որ Ալյոշան անմիջապես վանահորն ու ամբողջ միաբանությանը հայտնի այս նոր կատարված կանխատեսման հրաշքը։ Վերջացնելով իր նամակը, նա բացականչում էր. «Սա պետք է հայտնի դառնա բոլորին»։ Նամակը գրված էր արագ, հապճեպ, գրողի հուզմունքը երևում էր ամեն մի տողում։ Բայց Ալյոշան պետք չուներ այլևս որևէ բան հայտնելու, որովհետև միաբաններն արդեն ամեն ինչ գիտեին։ Ռագիտինն իր ուղարկած վանականին հանձնարարել էր նաև ամենայն պատկառանոք հաղորդել նորին գերաշնորություն հայր Պայիսին, որ ինքը Ռագիտինը մի որոշ գործ ունի նրա հետ առնչված։ Բայց այնքան կարևոր մի գործ, որ չի համարձակվի մի րոպե անգամ հետաձգել դրա կատարումը։ Իսկ իր հանդգնության համար ծնրադիր խնդրում է ներել իրեն։ Վանականը հայր Պայիսին ավելի շուտ էր հայտնել Ռագիտինի խնդրանքը, քան Ալյոշային։ Ուստի Ալյոշան, դուրս գալով ու կարդալով նամակը, տեսավ, որ իրեն մնում էր անմիջապես հայր Պայիսին ներկայացնել այդ գրությունն իբրև սոսկ փաստաթուղթ։ Եվ ահա, նույնիսկ այդ խստաբարո և դժվարահավատ մարդը, հրաշքի լուրը խոժորադեմ կարդալուց հետո, չկարողացավ լիովին զսպել իր ներքին ինչ-որ զգացմունքը։ Աչքերը փայլեցին, ծանրախոհ ու խորիմաստ մի ժպիտ երևաց հանկարծ շրթունքներին։ «Մեծամեծ եւս բաներ պիտի տեսնենք քան այս»,  գոչեց նա կարծես ակամա։ «Մեծամեծ եւս բաներ, մեծամեծ բաներ պիտի տեսնենք»,  կրկնեցին վանականները չորս կողմից։ Բայց հայր Պայիսին, նորից հոնքերը կիտելով, խնդրեց բոլորին, որ գոնե մի որոշ ժամանակ ոչ ոքի չհայտնեն լուրը, մինչև որ ավելի եւս հաստատվի, որովհետև շատ է աշխարհիկ մարդկանց թեթևամտությունը։ Եվ բացի այդ, սույն դեպքը կարող է բնական ձևով պատահած լինել», ավելացրեց նա զգուշությամբ, կարծես իր խիղճը հանգստացնելու համար, բայց ինքն էլ համարյա չհավատալով իր վերապահությանը։ Մի բան, որ նրա ունկնդիրները ևս շատ պարզ նկատեցին։ Անշուշտ նույն ժամին հրաշքը հայտնի դարձավ ամբողջ միաբանությանը, և նույնիսկ այն բազմաթիվ աշխարականներին, որոնք ժամերգության էին եկել։ Բայց կատարված հրաշքը կարծես թե ամենից ավելի ապշեցրել էր այն վանականին, որ դեռ 3 ժամանել էր հեռավոր հյուսիսի Սուրբ Սիլվեստրից, Օբդորսկի մի փոքրիկ վանքից։ 3 նա, տիկին Խոխլակովայի կողքին կանգնած, ողջույն էր տվել սրբահորը և մատնացույց անելով այդ տիկնոջ բուժված աղջկան, հարցրել էր ազդու և հանդիսավոր շեշտով. «Ինչպես եք հանդգնում այսպիսի գործեր անել»։ «Խնդիրն այն է, որ եկվոր վանականն այժմ որոշ տարակուսանքի մեջ էր ընկել, և համարյա չգիտեր, թե որ մեկին հավատա»։ Երեկ իրիկուն այցելել էր վանքի միաբան հայր Ֆերապոնտին, որի առանձին խուցը գտնվում էր Փետականոցի մյուս կողմը, և այդ տեսակցությունն արտակարգ, զարհուրելի տպավորություն էր գործել ու շշմեցրել էր նրան։ Հայր Ֆերապոնտը հենց այն զարամյալ վանականն էր, այն մոլերան ծոմապահն ու լրակյացը, որին արդեն հիշել ենք որպես սրբահայր Զասիմայի հակառակորդի։ Նա գլխավորաբար դեմ էր բուն սրբահայրության կարգին, որ վնասակար ու թեթևամիտ նորամուծություն էր համարում։ Չափազանց վտանգավոր հակառակորդ էր նա, չնայած որ, լրակյաց լինելով, գրեթե ոչ մի բառ չէր փոխանակում որևէ մեկի հետ։ Իսկ նա վտանգավոր էր հատկապես այն պատճառով, որ բազմաթիվ միաբաններ լիովին համակրում էին նրան։ Այցելող աշխարականներից էլ շատ-շատերը նրան պատվում էին որպես մեծ արդարակյացի ու ճգնավորի, թեև տեսնում էին անտարակույս, որ նա կրոնախև է։ Բայց հենց այդ խևությունն էր նրա հմայքը։ Այս հայր Ֆերապոնտը երբեք չէր գնում սրբահայր Զոսիմայի մոտ, թեև Մենաստանում էր ապրում, բայց շատ էլ չէին անհանգստացնում նրան Մենաստանի ներքին կանոնադրությամբ, և դարձյալ այն պատճառով, որ նա ուղղակի խևի պես էր պահում իրեն։ 75 տարեկան էր, եթե ոչ ավելի, և ապրում էր Մենաստանի Փետականոցից այն կողմ, պատի անկյան մոտ, փայտե հին, գրեթե փուլ եկած մի խուցի մեջ, որ շինված էր շատ տարիներ առաջ, դեռ անցյալ դարում, նույնպես մի մեծ ծոմապահ ու լրակյաց ճգնավորի, հայր Իոնայի համար, որ 105 տարի էր ապրել, և որի սրբագործությունների մասին մինչև օրս էլ բազմաթիվ հետաքրքրական պատմություններ էին շրջում վանքում ու մոտակա շենքերում։ Հայր Ֆերապոնտը 7 տարի առաջ հասել էր իր նպատակին։ Վերջապես իրեն էլ տեղավորել էին այդ նույն մենավոր խուցի մեջ։ Դա մի խրճիթ էր պարզապես, բայց շատ նման էր մատուրի, որովհետև չափազանց շատ սրբապատկերներ կային այնտեղ։ Հավատացյալների ընծայաբերած այդ սրբապատկերների առաջ օր ու գիշեր վառվում էին նույնպես ընծայաբերված կանթեղները, և հայր Ֆերապոնտը մի տեսակ հսկիչ և լուսարար էր կարգված դրանց վրա։ Ասում էին, և դա ճշմարիտ էր, որ նա ընդամենը 2 ֆունտ հաց էր ուտում 3 օրվա ընթացքում, ոչ ավելի։ 3 օրը մեկ այդ հացը բերում էր մեղվապանը, որ հենց փետականոցում էր ապրում։ Բայց իրեն սպասարկող այդ մեղվապանին անգամ հայր Ֆերապոնտը հազվադեպ էր մի որևէ խոսք ասում։ Նրա շաբաթական ամբողջ սնունդը այդ 4 ֆունտ հացն էր։ Կիրակնորյան աշխարհի հետ միասին, որ վանահայրը պատարագից հետո ճշտապահորեն ուղարկում էր Աստուծո երանելուն։ Իսկ ամեն օր թարմ ջուր էին լցնում նրա գավաթի մեջ։ Նա հազվադեպ էր երևում պատարագին։ Այցելության եկող երկրպագուները տեսնում էին, թե ինչպես նա երբեմն ամբողջ օր նաղոթում էր ծնրադիր, առանց վերկենալու և առանց շուրջը նայելու։ Իսկ եթե երբևիցե պատասխան էր այցելուներին, ապա խոսում էր կարճ ու կտրուկ, տարօրինակ ու գրեթե միշտ կոպիտ։ Շատ հազվադեպորեն, սակայն, ինքն էլ մի խոսք էր ուղում եկողներին, բայց մեծ մասամբ տարօրինակ մի բան էր ասում միայն, կատարյալ մի առեղծված իր խոսակցի համար։ Իսկ հետո, որքան էլ խնդրեին, լուր էր մնում, և ոչ մի բացատրություն չէր տալիս։ Քահանայական կարգ չուներ, հասարակ վանական էր պարզապես։ Շատ տարօրինակ մի լուր էր շրջում։ Ամենատգետ մարդիկ էին սակայն այդ լուրը տարածողները, թե հայր Ֆերապոնտը հաղորդության մեջ է երկնային ոգիների հետ։ Միայն նրանց հետ է զրուցում։ Եվ ահա այդ պատճառով է, որ լուր է մնում մարդկանց մոտ։